Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je juče na Krstovdan svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Presvete Bogorodice u selu Rustovo u Paštrovićima u sasluženje više sveštenika i đakona i učešće monaštva i vjernog naroda. Na kraju svetog bogosluženja po drevnom običaju obavio je osvećenje vode, a potom i blagosiljao slavski kolač povodom imendana monahinje Sinklitikije, nastojateljice manastira i monahinje Apolinarije, sestre Rustova. Obraćujući se ovom prilikom arhipastirskom besjedom sabranima, visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je rekao:
Bog se javi. Bog se javi. Bog se javi. Poklanjamo se Ocu i Sinu i Duhu Svetome, Presvetoj Trojici Bogu našem, koji se javio na rijeci Jordanu u vidu goluba, Duh Sveti, jedinorodni Sin Božji koji se krštava u Jordanu i glas Oca koji se čuo sa nebesa i koji je govorio: ovo je Sin moj voljeni koji je po mojoj volji. Neka bi ovaj sveti dan bio nama na prosvećenje i osvećenje, a našim sestrama Mati Sinklitiki i Apolinariji da Gospod podari zdravlja, duše i tijela, prosvećenja, smjelosti duhovne i duha mudrosti, blago i dolgodenstveno je žitije, zdravi i spaseni u svim, blago je pospješenje, podaš Gospode sluškinjama tvojim monahinje Sinklitiki i Apolinariji i sokrani na mnoga jajeta.